Ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS.
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 SBS Radio.
Il-każijiet tat-temp estrem is-sena li għaddiet kienu fuq quddiem fl-aħbarijiet madwar id-dinja bħalma kienu r-rapporti pubblikati dwar l-istess suġġett li nstabu li żiedu fis-severità u l-frekwenza tagħhom. In-nirien u n-nixfa kontinwa fil-biċċa l-kbira tal-Lvant tal-kontinent Awstraljan, in-nirien f'Kalifornja u l-mewġ ta' sħana madwar l-Ewropa kienu fost l-avvenimenti ta' temp estrem li jiddominaw ix-xena internazzjonali u li qanqlu l-argument ta' bosta li huma direttament marbuta mal-bidla fil-klima. Il-Kunsill tal-Klima kien fost dawk li appella l-iktar azzjoni f'dan il-qasam bil-pubblikazzjoni tiegħu ta' rapport dettaljat rigward iż-żieda fis-severità u l-frekwenza tat-temp estrem. Infatti il-rapport tal-Kunsill intitolat Weather Gone Wild sab li s-sena 2018 kienet l-iktar waħda sħuna sissa għall-oċeani tad-dinja u li 9 mill-10 snin l-iktar sħan fl-Awstralja seħħew mis-sena 2005 sal-lum. Is-sena l-oħra l-kumpaniji tal-insurance nefqu biljun punt $2 Awstraljan f'każijiet li ġraw minħabba diżastri naturali. Id-direttur tal-programm tal-klima u l-enerġija tal-Istitut Awstraljan, Richie Mertzian, jgħid li din il-figura se tikber meta każijiet li darba kienu kkunsidrati bħala rari issa saru normali.
The bill to the insurance industry is growing year on year globally. I think last year it was about $300 billion in Australian dollars, sort of the in terms of the global insurance industry. And we've seen major reinsurers, who are the ones who really fund the local insurers in most countries, struggling to make some of those payouts.
F'jannar li għadda Will Stephen mill-Istitut tal-Bidla fil-Klima fl-Università Nazzjonali Awstraljana ħeġġeġ li l-poplu biex jikkastiga lir-rappreżentanti politiċi tiegħu jekk jemmen li dan mhumiex jaħdmu biżejjed biex jindirizzaw il-bidla fil-klima.
Well, what we need to do in our everyday lives, each one of us, is to realize that this is a collective action problem. It affects all of us. All of us have to work together on the solution. There are certainly things you can do as an individual, but the number one thing you can do is to vote out parties that do not take action on climate change.
Studenti Awstraljani żiedu leħinhom ukoll mal-appelli għall-iktar azzjoni billi għaddew ħin barra mill-iskola biex jipparteċipaw fi protesti madwar il-pajjiż li għandhom x'jaqsmu mal-klima.
We have a message for our politicians and for everyone in a position of power and influence. If you care about us and the billions of young people living on this planet right now, we need you to work with us.
Ħafna minn dawn l-istudenti ddeċedew li jsegbu fil-passi tal-Iżvediża Greta Thunberg li ġiet imsejħa s-sena l-oħra bħala il-persuna tas-sena f'Time Magazine. It-tfajla li għandha 16-il sena hija l-iżgħar persuna li ntażlet minn dan il-ġurnal għal dan it-titlu distint. Fl-2018 hija bdiet il-protesti tagħha waħida barra il-binja tal-Parlament Żvediż fil-ġurnata tal-ġimgħa u bekk qanqlet moviment globali li beda juża il-hashtag Fridays for Future. Fis-sena li għaddiet hija ġiet nominata bħala kandidata għal Premju Nobel tal-Paċi u fis-summit tal-ġnus maquda dwar il-klima f'Settembru li għadda hija waslet messaġġ qawwi li fih attakkat li d-delegati miġbura talli mhumiex jieħdu passi suffiċjenti biex jimmaniġjaw il-bidla fil-klima.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing.
F'Diċembru li għadda Thunberg għamlet diskors importanti ieħor fil-konferenza dwar il-klima f'Madrid fejn ta' dettalji ta' $1.9 trillion Amerikan li l-Banek Mondjali jinvestew fil-fuels u fejn qalet li mit kumpanija biss huma responsabbli ta' 71% tal-emissjoni tal-karbonju globalment. Thunberg akkużat li l-politikanti u l-korporazzjonijiet li fallew fl-ambizzjonijiet tagħhom fil-konfront tal-immaniġjar tal-bidla fil-klima.
I still believe that the biggest danger is not inaction. The real danger is when politicians and CEOs are making it look like real action is happening when, in fact, almost nothing is being done apart from clever accounting and creative PR.
Il-Ministru Awstraljana l-Enerġija Angus Taylor qal fl-istess konferenza li l-messaġġi qawwija u l-miri ambizzjużi waħidhom mhumiex se jindirizzaw il-bidla fil-klima ikunu x'ikunu fil-kobor tagħhom.
The world needs action to reduce emissions, and Australia believes technology is central to achieving this. We can only reduce emissions as fast as the deployment of commercially viable technologies allow. This means we need to get the right technology to the marketplace when and where it is needed.
Taylor qal ukoll lid-delegati li l-Awstralja qiegħda tippjana investiment ġdid bla preċedent għall-emissjonijiet tal-karbonju.
Last year, renewable investment was Australia's highest on record of $14.1 billion, which is world-leading investment given our population. Renewables are now more than 25% of our electricity supply in the national electricity market. Australia's Clean Energy Finance Corporation, the world's most successful green bank, has mobilised over $20 billion in new investments. The Australian Renewable Energy Agency has provided $1.4 billion to improve the affordability and increase the supply of renewable energy in Australia.
Taħt il-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima, l-Awstralja wiegħdet li tnaqqas l-emissjonijiet tagħha b 26 sa 28% mill-livelli tas-sena 2005 sas-sena 2030. Intant il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison tar ripetutament l-assigurazzjoni tiegħu li l-Awstralja se tilħaq il-miri tagħha. Madankollu ġimgħat twal ta' nirien fil-vant tal-Awstralja kienu il-katalista għal protesta oħra f'Sydney dwar il-klima f'Diċembru li għadda, waqt li l-belt għaddiet minn ġimgħat sħaħ taħt arja mċajpra u mdaħna konsegwenzi ta' nirien. Xi drabi ċpar kien ta' intensità kbira li l-alarm stannar xelu u bosta residenti bdew jiżgħu maskri biex jipproteġu lilhom infushom mit-tniġġis tal-arja. Il-membru parlamentari tal-ħodra Awstraljani David Shoebridge qal fil-protesta li kien hemm nuqqas ta' azzjoni da' parti tal-gvernijiet.
We are gathered here today while our forests are on fire. We're in a city, a global city that's been shrouded in toxic smoke for weeks and weeks on end. We've come here wearing face masks so that the air of our towns and cities is safe to breathe. And we have a premier who's missing in action and a prime minister who wants to do climate harm.
Il-Prim Ministru Scott Morrison rikonoxxa li n-nixfa tal-pajjiż affettwat ħażin nirien u li l-Awstralja tinsab għaddejja minn diżastru nazzjonali u għadha fil-bidu ta' staġun perikolus għall-pajjiż.
So we are taking action. But what I've noticed on the ground in terms of these fires is that the way that it has brought Australians as a community together. Certainly these broader global issues are relevant, but at times like this Australians must come together.
Is-summit f'Madrid jibqa' jżomm ir-rekord bħala l-itwal wieħed billi baqa' sejjer għall-jumejn sħaħ wara żmien stipulata tmiem tiegħu u wara iktar minn ġimgħtejn ta' negozjati argumentattivi. It-taħdidiet ma rnexxilhomx jaslu f'ftehim dwar bosta kwistjonijiet importanti bħal pereżempju l-ħolqien ta' suq tal-karbonju globali. Dan huwa wieħed mill-kwistjonijiet li ġew aġġornati għas-summit ta' din is-sena li se jsir fi Glasgow. Il-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres qal li l-komunità internazzjonali tilfet opportunità importanti biex turi l-ambizzjoni kbira tagħha fejn jidħlu l-mitigazzjoni, l-adattament u l-finanzjament li jimmaneġjaw il-kriżi tal-bidla fil-klima.
SBS
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 SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.